Věcná a finanční revize inkluze tak, aby byly principy společného vzdělávání dlouhodobě udržitelné. To je jedna z hlavních priorit nového ministra školství Roberta Plagy. Finanční revize inkluze označil za jeden ze svých prvních úkolů, protože situace podle něj není dobrá a nepřeje si, aby měla dopad na navýšení mezd pracovníků ve školství. Jak by měla být inkluze finančně revidována? Co si pod tím představit a jaký dopad by to mělo na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními potřebami?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mé pozvání do dnešní diskuse přijali Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
A do přenosového vozu zdravím bývalého ministra školství Stanislava Štecha. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Nejprve prosím o stručnou odpověď, stejná otázka pro oba. Paní Laurenčíková, je nutná finanční revize inkluze?
Myslím, že je dobré vyhodnocovat průběžně, jak vlastně ta inkluzivní reforma probíhá, co se nám daří, co je třeba možná nějakým způsobem přehodnotit a nastavit lépe, ale rozhodně by se nemělo jednat o revize pouze finanční.
Pane Štechu, prosím o odpověď.
Zcela jistě, tak my jsme s tím už začali někdy na přelomu srpna a září, kdy jsme dostali první data, která vlastně ukazovala, jak to probíhalo v tom školním roce, nikoli v celém kalendáři, a už ta nám signalizovala, že pokud jde právě o financování podpůrných opatření, tak se tam dějí věci, které jsou jednak neoprávněným duplicitním třeba financováním některých určitého počtu žáků ve speciálních školách podle toho paragrafu 16. odstavec 9, ale zjistili jsme i další věci, které signalizovaly nehospodárné užívání těch prostředků. A to bylo, myslím tím třeba, já nevím, místo jednoho asistenta sdíleného teda pro více žáků, tam, kde by to bylo možné samozřejmě, tak se ukazovalo, že v celé řadě škol a tříd, dejme tomu, měl každý ten žák nějakého asistenta, takže třeba byla situace, že tam byly 3, 4 a podobně. Takže jenom chci říct, že to byl začátek. Takže ta revize tam určitě nutná je.
Vy jste, pane Štechu, už řekl, že ještě za vašeho mandátu se vlastně s finanční revizí začalo, že se začaly sledovat, jestli jsou prostředky vynakládány efektivně. Čili si představujete, že to, co oznámil Robert Plaga, nový ministr školství, pod tím pojmem finanční revize inkluze, bude, že zkrátka bude v tomto pokračovat, že nebudou třeba měněny parametry financování inkluze?
No, já se domnívám, že v tom pokračovat musí. Já to vidím jako určitou jako kontinuitu toho, co jsme začali, ale samozřejmě tam je ještě jiný důvod. Velice podstatný. Když se připravoval rozpočet a pan ministr, první ministr financí, pan Babiš, vlastně ho sestavil tak, že tam ty prostředky vlastně nebyly. A posléze při mém jednání s dalším ministrem financí, panem Pilným, jsme vlastně nikdy ta otázka nebyla otevřena tak, aby mohla být uspokojivě vyřešena, tak tam skutečně ty prostředky chybí, ty, které i víme, že budeme určitě potřebovat, když promítneme na nároky tohoto roku do roku příštího, tak samozřejmě
současný ministr musí kromě... Pro příští rok, je to tak?
Ano, je to tak, samozřejmě to nejsou takové ty hrozivé sumy, je to za jako kompletní ten proces toho náběhu, vypadá to na to, že by to bylo asi o těch 5 miliard korun víc oproti roku 2015-16, ale jsou to peníze, které nejsou vyhozeny někam jinam, to nelze stavět, jako, že to není do školství rozdělávání. Ty peníze jsou potřebné, jdou k žákům, jdou k učitelům a jdou vlastně i k dětem, které v té, jak my víme, přes 75% těch dětí jakoby do té školy běžné stejně by chodilo. Ano. Už tam mnozí byli, jenom neměli ty prostředky a tu podporu.
I před začátkem platnosti pro inkluzivního zákona. Ale řekněte mi, paní Laurenčíková, lze si tedy představovat pod finanční revizí inkluze, tak jak ji oznámil Robert Plaga, že by došlo na jaksi dodání těch prostředků, že nepůjde na to, protože Robert Plaga mluví o tom, že si nepřeje, aby to mělo dopad na navýšení mezd pracovníků ve školství. Tak kterým směrem si myslíte, že ta revize půjde?
Tak já se skutečně domnívám, že tyhle dvě věci vlastně nelze žádným způsobem spojovat.
Ale spojil je ministr školství.
A to si myslím, že není dobře a není dobře vůbec téma inkluze jakýmkoliv způsobem přímo spojovat s nějakými, dejme tomu, škrty v oblasti vlastně mezd pedagogických pracovníků, které by si rozhodně zasloužily spíše postupné navyšování než jakékoliv krácení. A je dobře, že se v tomto již za minulé vlády nějakým způsobem tedy započalo. K té změně tedy nějakým způsobem postupně dochází. Já se domnívám, že vzdělávání je vlastně veřejnou službou stejně jako třeba zdravotnictví a neumím si představit, že bychom například potřeby dítěte, které potřebuje nějakou specializovanou operaci mozku gamanožem, že bychom ji podmiňovali tím, že se na pořízení takovéhoto specializovaného přístroje budou muset najít prostředky v krácených mzdách lékařů a zdravotnických pracovníků. To myslím, že je přístup, který by neobstál a který by i velká část veřejnosti vnímala jako naprosto neetický, podmiňovat tedy podporu dítěte, které potřebuje nějaký speciální přístup.
Ona tím... ta podmínka asi nebyla, promiňte, úplně explicitní, ale jak vy, pane Štechu, třeba chápete to, že právě Robert Plaga spojil tu finanční revizi inkluze s tím, že si nepřeje, aby měla dopad na navýšení mezd pracovníků ve školství. Tak to zaznělo.
No tak já mu velice dobře rozumím, protože když si člověk uvědomí a zná trošku, jak jsou ty kapitoly konstruovány, odkud lze brát prostředky, když pak chybí na nějaký prakticky mandatorní výdaj, protože ty prostředky na podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou de facto vlastně ze zákona mandatorní, ty peníze tam musí, když dokud nezměníte zákon, nebo pokud nezměníte zákon. A pak musí hledat prostředky v kapitole regionálního školství. A na ta suma, která je k dispozici, jako ta významnější, kterou by mohl použít, tak jsou potom platy. Že? A tady si myslím, že určitě on tohle nechce dělat a jsem přesvědčen, že tou cestou nepůjde. A proto hledá ty prostředky zaprvé právě v těch úsporách, o kterých jsme tady mluvili. Těch variant je víc a některé z nich skutečně si myslím, že jsou realizovatelné a můžou přinést poměrně velké prostředky, řekněme v řádu miliardy a půl nebo tak. Dále si myslím, že je potřeba skutečně vyjednat s ostatními rezorty a s ministerstvem financí i to, aby tam došlo uvnitř vlastně toho rozpočtu, který byl schválen jako zákon, samozřejmě, tak aby došlo k nějakým přesunům, které si myslím, že je možné vyjednat a že by je parlament, jako by sněmovna mohla schválit. Takže já si myslím, že on musí hledat samozřejmě ve všech těchto oblastech, v rezervách, které nejsou rezervy z mest pedagogů, v úsporách z toho nehospodárného, řekněme, dosud užívá těch podpůrných opatření a také vyjednávat samozřejmě uvnitř vlády s ostatními a s premiérem.
Vám, paní Laurenčíková, přišlo nefér toto spojování, jaksi, nebo podmiňování toho, že prostředky na inkluzi by se daly sehnat třeba právě tím, že by se muselo ubrat na platech mezd pracovníků ve školství. Ale pan Štech tady mluví o tom, že zkrátka, když vidíte ty kapitoly, tak kolikrát jaksi není kde jinde brát, protože, jak zaznělo, ty nároky na podpůrné prostředky a pomůcky mají děti ze zákona. Ze zákona mají nárok na to, aby byly takto podporovány v rámci inkluzivního vzdělávání. Tak kde jinde brát?
Myslím, že ten zákonný nárok je skvělý důležitý krok, který přinesla změna školského zákona v loňském roce. A myslím, že velká část dětí s potřebou podpory na něj řadu let čekala, stejně tak učitelé, ředitelé, kteří tam velkou část dětí s potřebou podpory běžně měli, ale vlastně nedostávali od státu garanci nějakých dalších navýšených finančních prostředků na zajištění těchto podpor. Změna tímto směrem byla určitě dobrým krokem. Já si jenom rozumím tomu, co říkal pan bývalý ministr Štech a rozumím té situaci. Nicméně myslím si, že není úplně šťastné ve chvíli, kdy my skutečně bojujeme s tím, že pedagogický terén není úplně ztotožněn vůbec s hlavní nějakou ideou inkluze, nerozumí úplně dobře vlastně tomu smyslu té inkluzivní reformy, tak jakkoliv třeba byt jen komunikačně tato dvě témata spojovat. Zároveň to, co je důležité připomenout, je určitě právě role ministerstva financí, role premiéra, který je z politické strany, která téměř jednohlasně hlasovala právě pro přijetí školského zákona v loňském roce, té novely, která garantovala nově nárok na podpůrná opatření všem dětem bez rozdílu, a tudíž mi přijde velmi nezodpovědné se vlastně najednou tvářit, že si ministr školství má ty extra vlastně další a velmi potřebné finance navíc najít ve svém rozpočtu sám. Myslím, že to je nefér a že je potřeba vlastně tyto souvislosti vysvětlovat. Role premiéra, role ministra financí a jejich zodpovědný přístup k řešení této věci je něco, co je potřeba připomínat. Neměl by v tom ministr školství být sám.
Když to vezmeme postupně, pane Štechu, tak přece jen nebylo trochu nešťastné to vyjádření Roberta Plagy, které tedy implicitně opravdu spojuje ta dvě témata. O tom, že školství je dlouhodobě podfinancované, se ví. Je tedy fér teď spojovat téma inkluze s tím, že by například nebylo na další navyšování platů ve školství?
No, já zase trošku to vidím, já nechci hodnotit ty kroky, protože jsem u toho nebyl a nevím, jaký byl kontext, ve kterém to vyjádřil a před kým a pro koho, komu to adresoval, protože z jiného úhlu pohledu, ano, může to být...
Promiňte, ale vy jste byl u těch kroků, kdy se skutečně inkluze zaváděla, víte také tedy to o čem mluví paní Laurenčíková. Ano, já rozumím, právě jestli to není nešťastné z hlediska právě toho pedagogického terénu, jak o tom mluví paní Laurenčíková, i z hlediska veřejnosti, která, jak se zdá, ne úplně dobře přijímá to téma společného vzdělávání. Tak jestli skutečně tady nevážit ta vyjádření na miskách vah?
To ano, to si myslím, že jako je skutečně dobré oddělit a nespojovat, to asi možná nebylo jakoby z hlediska toho, že jakoby to vyznívá téměř jakoby vyhrožování, že by to mohlo postihnout i zvyšování platů učitelů, což si myslím, že není pravda, ale tam je jenom naznačeno, já se domnívám, že to bylo spíš trošku vyjádření, které možná mohlo mít nějaký taktický význam vyjednávací uvnitř právě vlády a s premiérem a s ministryní financí, takže já bych to bral jako z tohoto taktického politického pohledu, by se mi to třeba jevilo jako velmi dobré vyjádření, protože by to znamenalo, jakože podívejte to, o co všichni usilujeme, chceme navyšovat platy, budeme je navyšovat. No a teďka najednou jsem v situaci, kdy mám zákonný nárok, na který jsem nedostal prostředky a to by mohlo ohrozit právě to navyšování platů pedagogů. Tak tady jako, když to vezmu čistě takticky, politicky, mi to nepřijde špatně. Ale když bych to vzal jako psychologicky, jako efekt dopadů teda na širší veřejnost, tak samozřejmě určitě bude část lidí, kteří budou křičet. Vidíte, ta zlá inkluze nám jako ještě bere peníze na platy, což se nestane, tím jsem si jistý teda.
Ani jako taktický krok prozíravého politika, který chce získat na inkluzi peníze, to pro vás není obhajitelné?
Umím si představit, že by tato argumentace mohla být součástí nějakého vyjednávání skutečně uvnitř vlády, přímého jednání s ministerstvem financí, ale rozhodně bych takovou komunikaci nepovažovala za vhodnou směrem k širší veřejnosti, kde opravdu můžeme vlastně spojit témata, která by spolu rozhodně být spojována neměla a de facto tak posílit určité negativní postoje a přístupy k celé tématu a smyslu společného vzdělávání.
Posloucháte Pro a proti dnes s tématem finanční revize společného vzdělávání, jaký oznámil nový ministr školství Robert Plaga. Diskutují dnes Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a také někdejší ministr školství Stanislav Štech.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pan Štech řekl, že opravdu je přesvědčen, že na žádné, nebo že ten dopad na navýšení mest pracovníků ve školství peníze pro inkluzi mít nebudou. Vy jste o tom také přesvědčena, paní Laurenčíková? Já, že zkrátka kvůli inkluzi nedojde na snížení platu, nebo teda propíte, na nenavýšení platu ve školství.
Já v to věřím, přesvědčená o tom nejsem, ale věřím, že snad zvítězí zdravý rozum a odpovědnost těch politiků, kteří právě pro změnu školského zákona hlasovali a domnívám se, že nyní je zodpovědné tedy pro implementaci vlastně té nové legislativy vytvořit podmínky a rozhodně by to nemělo být pouze prioritou samotného ministra školství, ale celé vlády a rozhodně pana premiéra.
Pane Štechu, kde berete to své přesvědčení, že skutečně nový ministr školství získá ty prostředky? Mluvíme o 3 až 5 miliardách na ten příští rok na inkluzi.
Ne, tak tam už asi 3 miliardy je potřeba sehnat. 2 miliardy tam jsou na právě podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Kde beru tu jistotu? Myslím si, že je dobrý vyjednavač, má v ruce poměrně dobré argumenty. Jednak argumenty těch úspor, to si myslím, že tam skutečně nejde o nějaké jako řezání úmyslné, aby jako se na úkor těch dětí získali prostředky. Tam skutečně lze docílit úspor, protože se ukazuje, že tím, jak se to lidé učí, je to teprve první rok, učí se vlastně jakoby objednávat, abych tak řekl, ta příslušná opatření, organizovat si to třeba ve třídě a podobně, vytvářet třeba nějaké speciální třídy v běžné škole a podobně. Takže tam já si myslím, že je celá řada věcí ještě, které je potřeba, aby se ustálily a ty úspory tam jsou, to je za prvé. Za druhé je tady třeba samozřejmě vést, a jsem přesvědčen o tom, že on to ví a určitě to bude zkoušet nebo provádět, provádět velká diskuse vlastně s kraji o tom, jak naložit tedy s těmi prostředky, které chodí krajům pravidelně na to, aby si vytvořili rezervu na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za třetí je potřeba se podívat také na financování speciálního školství. My máme třeba skvělé školy pro děti ze zbytky zraku, sluchu a další školy, které vlastně najednou se ukázalo, že nejsou až tak dobře financovány v posledních 10-15 letech. A ty kraje vlastně si spolu s ministerstvem musí sednout a udělat nějakou analýzu toho, aby prostě nechodila 1,6 miliardy jako v letošním roce krajům do této rezervy. A vedle toho vlastně se ukázalo, že se čerpá na stejný účel přes podpůrná opatření. Čili já říkám, že myslím si, že tam ty prostředky jsou a samozřejmě je potřeba říct si i na ministerstvu financí uvnitř vlády, jako při sestavování rozpočtu jako by nebyla odvaha v předvolební situaci říct si, potřebujeme ještě tolik a tolik navíc pro inkluzi a to se samozřejmě odrazilo v tom, že teď najednou zjišťujeme, že tam přeci jen ty prostředky chybí. Mimochodem i ty odhady, které tady byly před tím rokem 2016, než to vstoupilo v účinnost, tedy ta vyhlášky, tak ty odhady byly které daleko vyšší. Se ukazovalo ty odborné výstupy z projektu, ukazovaly třeba na 8 miliard, že to bude stát. Jo? Takže já si myslím, že to, co teďka vidíme, potřebuje revizi finanční v tom dobrém slova smyslu a jsem přesvědčen o tom, že ty prostředky se najdou a ne na úkor platů učitelů.
Kde vy, paní Laurenčíková, vidíte možnost těch úspor a není to možný argument pro ministerstvo financí, případně pro premiéra, který řekne, no tak ale jak si máte tady možnosti úspor čerpej. Hledejte nejprve ve svém vlastním ranku.
Domnívám se, že ty úspory vždycky budou pouze částečné, že skutečně je naprosto legitimní počítat s tím, že bude nutné i navýšení těch finančních prostředků právě na implementaci podpůrných opatření, protože ten terén byl dlouhodobě podfinancován. Ačkoliv od roku 2004 školský zákon vlastně přiznával právo každému dítěti bez rozdílu na to docházet do své spádové školy, tak praxe byla taková, že pokud ta spádová škola neměla na vzdělávání konkrétního dítěte, které potřebovalo nějaký vysoce speciální přístup a podporu, dobré podmínky, tak jej nemusela do vzdělávání přijmout. Tudíž zde něco říkal školský zákon, ale potom doprovodné vyhlášky vlastně umožňovaly odmítání dětí, které potřebovaly podporu, hledali tu podporu ve své spádové škole, kam třeba chodili jejich spolužáci, kamarádi a tak dále, ale nebyli do toho vzdělávání vlastně přijímáni. To byl stav, který od toho roku 2004 až do loňského září vlastně nějakým způsobem trval a který souvisel s tím, že velká část dětí vlastně musela velmi dlouho a komplikovaně hledat školu, která byla ochotná je přijmout a kvalitně vzdělávat, nebo byli nuceni vlastně jít do toho speciálního proudu vzdělávání, nikoliv, že by šlo o jejich skutečně první volbu, ale spíše nějakou nucenou variantu, kterou jim ten systém vlastně nabídl téměř jako jedinou, a nebo některé děti.
Ta možnost zákona byla daná, ale realita byla potom jiná.
Přesně tak. A tím rukojmím vlastně nepřipraveného systému byly častokrát právě rodiče, děti s potřebou podpory, ale ta situace nebyla příjemná ani pro učitele a ředitele, protože velká část dětí se v běžných školách od revoluce každým rokem více a více vlastně integruje, vzdělává, ale ta podpůrná opatření vlastně nebyla garantována a to je dobře, že jsme v této oblasti udělali změnu.
A když se vrátím k financování té inkluze a k té finanční revizi, jaký žádá Robert Plaga, tak jak vy vnímáte odpovědnost krajů, jak o tom mluvil pan Štech, co se týká úspor toho, že tam kolikrát dochází na duplicitní financování téhož?
S tímto argumentem naprosto souhlasím, je samozřejmě úplně legitimní a správné mapovat vlastně, jak systém financování celého systému vlastně vzdělávání je nastaven, zdali k těmto duplicitám dochází, tak je určitě nutné toto řešit, ale je tady důležité ještě zvednout jiné téma, které samozřejmě přímo souvisí s financováním podpůrných opatření, a to je role školských poradenských zařízení, jako jsou právě pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, a v této oblasti se domnívám, že ještě stále máme velké rezervy v nějakém skutečně kvalitním a jednotném metodickém vedení, byť se celá řada dobrých kroků již nastartovala. Aby nedocházelo k tomu, že se vlastně ty diagnostické přístupy a metody velmi liší kraj od kraje a tím pádem se také velmi liší vlastně určování potřebných podpůrných opatření v určité konkrétní míře a intenzitě u dětí například se stejným handicapem, se stejnou potřebou. Jestli třeba můžu pouze vyzdvihnout jednu skupinu dětí, a to jsou děti s poruchami chování, tedy s diagnostikovanými poruchami chování, tak stále můžeme vidět velmi zvláštní tendence velkých krajových rozdílů, kdy zatímco třeba v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji došlo v posledních 10 letech k 10násobení počtu dětí s touto diagnózou, ale například třeba v Praze nebo v Pardubickém či Královéhradeckém kraji, ale dokonce v Moravskoslezském kraji došlo ve stejném období pouze ke 2násobení počtu dětí s diagnózou poruchování. A myslím si, že...
Vy myslíte, že tak... dojde na vrub té diagnostice?
Ano. Myslím si, že není příliš logicky vysvětlitelné, že ty krajové rozdíly vlastně mohou být několika tedy násobně vlastně větší u dětí, které by logicky vlastně měly být nějakým způsobem rovnoměrně zastoupeny krajově s tou konkrétní diagnózou, s tou konkrétní potřebou podpory. A tento trend spíše ukazuje stále ještě na určité nejednotné vlastně diagnostické prostředí, a toto velmi úzce souvisí s financováním podpůrných opatření.
Říká v dnešním Pro a proti Klára Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, a o finanční revizi inkluze mluvíme také s bývalým ministrem školství Stanislavem Štechem. Paní Laurenčíková někdy v začátku této diskuse řekla, že finanční revize inkluze ano, ale že rozhodně by neměla být pouze finanční. Vy to, pane Štechu, vnímáte, nebo jaké oblasti inkluze by měly být ještě revidovány?
No tak samozřejmě z hlediska toho věcného, abych tak řekl, je třeba se podívat skutečně na to, jakým způsobem jsou využíváni právě zejména asistenti pedagoga. Je třeba se podívat i na to, které činnosti vlastně spadají spíše pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Máme obavy, že když jsem to tak viděl v průběhu těch 2,5 roku, tak že leckteré záležitosti, kde to vyžadovalo tak nějakou třeba spolupráci se zdravotnictvím a s rezortem sociálních věcí, tak jako by to najednou zůstalo viset na škole a na ministerstvu školství. Myslím tím takové ty věci, které se týkají skutečně už jakoby osobní asistence a pomoci, dejme tomu, i v mimo školních aktivit a spojených s přechodem třeba do rodiny zpátky. Takže tam si myslím, že určitě se dá uvažovat i o tom právě, jakým způsobem vlastně využívat toho asistenta pedagoga, který mimochodem představuje nejenom tedy pedagogicky vlastně třeba i komplikovanou záležitost, když je neúplně účelně využíván, ale taky je finančně nejnáročnější, protože právě asistenti pedagoga jsou ti, kteří jsou nejvíce zatěžují ten rozpočet podpůrných opatření. Takže to je třeba jeden příklad. Jiný příklad může být to zamyslet se skutečně nad tím, jak vypadají ta podpůrná opatření v těch jednotlivých stupních, a říci si, jestli třeba je tam něco, co skutečně není třeba úplně nejúčelnější, abych vzal ten příklad s gamanožem, který užila kolegyně Laurenčíková, tak je jasné, že jako něco takového potřebujeme, ale je otázka, jestli potřebujeme 10 gamanožů a jo, v nemocnicích vzdálených od sebe třeba 30-40 kilometrů. Takže jak si říct, že prostě tyto všechny věci, na to je třeba se znovu podívat, protože víme oba, já i paní kolegyně Laurenčíková, že když se toto sestavovalo, tak se sice s maximálním úsilím všechno zvažovalo, ale jakoby občas jakoby si nejsem jistý, že jak úplně všechny položky, které tam jsou až tak dobře nastaveny, aby jako mohly bez problému být aplikovány tím terénem, jo, lidmi, kteří jsou v té praxi.
Jo. Co ten rok a půl necelý fungování tedy pro inkluzivního zákona, paní Laurenčíková, tedy přinesl za zjištění, není těch oblastí, které je třeba revidovat, jak o tom mluvíme, trochu příliš, nešlo to třeba nastavit optimálněji?
No, my se skutečně bavíme o absolutní proměně toho, co ve vzdělávání vlastně nově definujeme jako důležité nebo smysluplné, podstatné. A to skutečně není o nějakém izolovaném jednom opatření, ale o skutečně souboru komplexu nových přístupů a podpor, které půjdou za celým pedagogickým terénem. Tady souhlasím s panem bývalým ministrem Štechem, že častokrát to, co se projevuje na půdě školy, tak není řešitelné samotnou školou. A tady narážíme na vlastně určitou absentující kvalitní spolupráci mezirezortní, která by se potom na úrovni terénu promítala do kvalitní spolupráce mezi oborové. Když to řeknu prakticky, škola by vlastně měla existovat v síti dalších návazných služeb, ať už sociálních, zdravotních, dejme tomu třeba terapeutických směrem k dětem nebo terapeutických směrem k celému rodinnému komplexu.
Já tomu rozumím, jen jsem se vlastně ptala na to, jestli skutečně nejsou jaksi nějaké mezery už v tom, jak byl ten zákon přijat, jak vstoupil v platnost, nebo jestli toto skutečně jsou porodní bolesti té implementace, jak o tom mluvíte.
Myslím, že jsou to porodní bolesti implementace, že ten zákon je postavený dobře, velmi smysluplně a spravedlivě. A doháníme prostě obří dluh, který vůči tomu systému vzdělávání máme opravdu od pádu železné opony. Od pádu železné opony nám každý rok přibývají počty dětí individuálně integrovaných, avšak podpůrná opatření nebyla prioritou předchozích ministrů až na ojedinělé výjimky. A vlastně takto komplexní proměna si žádá i určitou kontinuitu, právě třeba ve vedení takto klíčového rezortu jako ministerstvo školství, kde by měl existovat nějaký skutečně kontinuální přístup a podpora jakýchkoliv reformních snah a kvalitní odborný tým, který by byl schopen vlastně ty jednotlivé kroky dobře plánovat spolu s terénem, s pedagogickou veřejností a potom dobře implementovat a průběžně vyhodnocovat, jestli se nám ta změna daří.
A Robert Plaga jako nový ministr školství, jak si tu vůli potom, o čem vy mluvíte, splňuje?
Já zatím toto nedokážu odhadnout.
Tak on ale... je náměstek, nebo bývalý náměstek Kateřiny Valachové, nebo ministerstva školství, takže asi...
Moc bych si přála, aby byl někým, kdo spíše tu kontinuitu bude představovat a kdo bude skutečně statečně pokračovat v těch započatých krocích a kdo se bude opravdu dívat na ten systém jako na komplex a hledat další možné podpory směrem k pedagogům, k poradenským pracovníkům i například ke krajům a zřizovatelům samozřejmě.
Vidí ho taky Stanislav Štech, prosím, jednou větou.
Ano, já si myslím, že je to jako člověk velmi věcný, dobrý manažer, který dokáže zvážit dopady a důsledky navrhovaných změn, takže já jsem celkem optimista.
Takové bylo dnešní Pro a proti. Tématem byla finanční revize inkluze, jak o ní mluvil nový ministr školství Robert Plaga. Děkuji svým dvěma hostům, Kláře Laurenčíkové z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Naschledanou.
Naschledanou, krásný den.
A také děkuji bývalému ministru školství Stanislavu Štechovi. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.